Патшалар. 4-нче китап. 13-нче бүлек. Исраил патшасы Яхуахас. Яхуда патшасы Охазия углы Йоаш хакимлегенең 23-нче елында Исраил тәхетенә Яху углы Яхуахас килде. Һәм Самарияда 17 ел дәвамында патша булып торды. Ул Исраил халкын гынах юлына тергән Небат углы Йорабам кылган бөтен гынахларны кабатлап, алардан һич аерыла алмыйча Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Һәм бу хәлдән Исраил халкына Раббының ашуы кузгалып, ул байта гомерләргә Исраил язмышын Арам патшасы Хазаил вә Хазаил углы Бенхадат кулына тапшырды. Әмма Яхуахас Раббыга фирят итте, һәм Раббы аны ишетте, чөнки ул Исраилләрнең кысынкылыкта яшәвен, Арам патшасының аларны ничек кысрыклавын күреп тора иде. Шуннан Раббы Исраилләргә коткаручы җибәрде, һәм Исраилләр Арамиләр золымыннан котылдылар. Исраилләр әвәлгечә үзләренең йортларында тыныч имен яши башладылар. Тик шулай да алар Исраил халкын гынах юлына тергән Йорабам йорты гынахларын кабатладылар. Алардан һич аерыла алмадылар. Өстәвенә Алиһә Ашира хөрмәтенә куелган багана Самарияда һаман кала бирде. 50 атлы җайдак, 10 сугыш арбасы һәм 10 меңлек җәяүле гаскәрне санамаганда, Яхуахаз гаскәреннән берни калмады. Чөнки башкаларын ашлык сукканда күтәрелгән тузан хәленә китереп, Арам патшасы кырып бетергән иде. Яхуахаз патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм күрсәткән батырлыклар Исраил патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Яхуахаз дөнья куеп Самарияда дәфен кылынды. Аның урынына тәхеткә углы Яхуаш килде. Исраил патшасы Яхуаш. Яхуда патшасы Йоаш хакимлегенең 37-нче елында Исраил тәхетенә Яхуахаз углы Яхуаш килде һәм 16 ел дәвамында Самарияда патша булып торды. Ул Исраил халкын гынах юлына тергән Небат углы Йорабам кылган гынахларны кабатлап, алардан һич аерыла алмыйча Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Яхуаш патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм күрсәткән батырлыклар, Яхуда патшасы Амасиягә каршы алып барган сугышлар хакында Исраил патшаларының ел язмасында бәйән ителгән. Яхуаш дөнья куйганнан соң аның урынына тәхеткә Йорабам утырды. Яхуаш Самарияда Исраил патшалары янында дәфен кылынды. Илиша бер авырудан сырхаулап киткәч, соңыннан мантый алмыйча шул авырудан ул үлә. Исраил патшасы Яхуаш аның янына килеп, «Атам, атам, Исраилнең сугыш арбасы һәм атлы гаскәре» дип аның өстендә ачы күз яшьләре түгәргә тотынды. «Кулыңа җая белән ук ал әле» диде аңа шунда Илиша. Тегесе ук белән җая алды. Аннары Илиша Исраил патшасына «Кулыңдагы җаяны әзерлә» диде. Тегесе җаяны әзерләде һәм Илиша үзенең кулларын патшаның куллары өстенә куеп, «Кояш чыгышына караган тәрәзәне ач» диде. Патша тәрәзәне ачты. «Ат угыңна» диде Илиша. Патша атып җибәрде. «Бу Раббының җиңүче угы, Арамиләрне җиңүче ук» диде Илиша. «Арамиләрне син офыкта тормар китерәчәксең». Аннары Илиша укларны ал диде. Теге алды. «Уклар белән җиргә ор» диде ул аңа. Патша 3 тапкыр сукты да туктап калды. Аллаһы кешесенең аңа ачуы чыкты. 5 яисә 6 тапкыр орырга кирәк иде» диде ул. «Шул очракта син Арамиләрне тулысынча тормар китерер идең. Ә хәзер сиңа җиңү 3 кенә тапкыр насыйп булачак». Илиша дөнья куйды һәм аны дәфен кылдылар. Бер ара ел башында Мәәп юлбасарлары Исраил җиренә басып керә торган булып киттеләр. Бер вакыт шулай берничә исраили гүргә мәйт индермәкче булып торганда, шул юлбасарларны күреп, мәйтне Илишаның каберенә төшереп җибәрде. Төшкән уңайга Илишаның сөякләренә орынган мәйткә җан керде һәм ул аягына торып басты. Яхуахаз патшалык иткән чорда Арам патшасы Хазаил Исраил халкына көн күрсәтмәде. Әмма Раббы Исраил халкына мәрхәмәтле булды. Аны кызганып, Ибраһим, Исхак вә Яҡуб белән төзелгән килешү хаҡына аңа йөзе белән боролды. Ул бүгенге көнгә ҡәҙәр Исраил халҡын үҙенең күҙ алдынан ҡыуып ебәрмәде һәм аларның ҡырылыуына юл ҡуймады. Арам патшасы Хазаил донъя ҡуйғандан соң аның урынына патша булып уғлы Бенхадат ҡалды. Соңра Яхуаш патша үҙенең атасы Яхуахаздан Хазаил суғышып алған бөтөн шәһәрләрне Бенхадаттан ҡабат ҡайтарып алды. Яхуаш аны 3 мәртәбә тормар китереп, Исраил ҡалаларын үзенә ҡайтарды.